Velkommen til en ny episode I Skifters podcast. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og I dag har vi med oss Jon Markus Lervik, ombord på selveste seilskipet Christian Radich. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du har startet Cognite, og du har startet en del annet før det også, men kan vi nå først si litt om det selskapet som du nå har kommet ganske godt I gang med, egentlig gått på ganske kort tid fra 0 til 200, som du selv sier. Hva Cognite?
Cognite jo et software-selskap, så sånn sett så det jo, som veldig mange andre, det som spesielt med det jo det at vi prøver å levere software inn til industrien. Og for å forklare det på en ganske enkel måte, så prøver vi å gjøre det samme med industrien som har skjedd i konsumentverdenen de siste 10-15 årene. For der har vi jo blitt fullstendig digitaliserte ved hjelp av smarttelefoner og apps og alle sånne ting, så både min jobb som konsument har blitt mye lettere, og forretningsmodellen mellom meg og de som leverer tjenester, om det Spotify eller Netflix, eller om det bestiller og kjøper ting, har blitt mye bedre og mindre friksjonsfri. Men hvis du går inn I industrien, så lever de fortsatt I 1999. Papirbasert, silobaserte systemer og forretningsmodeller som veldig tungvinte. Så det det overordnede problemet Cognite prøver å løse, men mer spesifikt så leverer vi da software for å samle inn og håndtere data som beskriver den fysiske industrielle verden, for å kunne da visualisere og analysere og optimalisere hvordan for eksempel en fabrikk, en oljerigg eller et skip opereres og driftes.
Kan du gi et litt sånn lettfattelig eksempel på et case som dere gjør dette med?
Ta to eksempler da. Det ene at hvis jeg jobber ute på en fabrikk eller på en oljeplattform for eksempel I dag, så må jeg typisk logge meg inn på ganske mange systemer for å planlegge når jeg skal gjøre jobben min, for eksempel inspisere utstyr eller vedlikeholde utstyr. Så det bruker jeg kanskje på et 8 eller 12 timers skift, så bruker jeg kanskje mellom 65 og 80% av tiden min rett og slett på å logge meg på systemet. Så skriver jeg gjerne ut papir som jeg da tar med meg rundt for å gjøre jobben min. Så det vi har gjort der rett og slett bare å koble oss på alle systemene, de som inneholder dokumenter om systemene, altså samtidig sensordata, vedlikeholdslogger og så videre. Så når jeg da går rundt og inspiserer, så har jeg alt tilgjengelig på en smartphone, typisk eksplosjonssafe, eller sikker, I og med at det kan være fare for gasser og sånn. Så det et eksempel. Og så rett og slett gjøre det som vi forventer I vår private verden, på jobb. Og det et problem på tvers av veldig mange industrier. Det andre jo det som veldig mange snakker om rundt å analysere hvordan utstyret kan være en turbin, en pumpe eller andre typer utstyr, slik at man kan da analysere tilstand til utstyret, og enten si fra når noe ferdig med å gå I stykker, eller prediktere når vedlikehold skal foretas. I stedet for at man har faste vedlikeholdsintervaller basert på worst case, så kan man jo da vedlikeholde basert på det som den enkelte pumpen eller turbin trenger av vedlikehold.
Men sånn, for meg så høres dette veldig bredt ut.
Det som ganske interessant at du kan si selv om en aluminiumsfabrikk, en kraftstasjon, et skip og en oljeplattform høres veldig forskjellig ut, så det stort sett det samme type utstyr, samme type data som man trenger for å forstå tilstanden til fabrikken for eksempel. Og ikke minst også de problemstillingene som man bør løse for å forbedre effektiviteten også veldig mange av de samme. Slik at ja, det veldig bredt, men som jeg sa, det er da mulig å bygge software, og det fine med software jo at den kan utvikles raskt, forbedres raskt og legges til features raskt, så hvis du gjør det, så har du da plutselig en software som kan tas I bruk på tvers av mange industrier, selv om det bare en type software. Men det også veldig krevende, da, for de fleste vil prøve å gå inn og løse et spesifikt problem for eksempel en aluminiumsfabrikk, og så prøver de å løse et problem til. Det som ganske unikt med Cognite altså den kompetansen vi har på software-siden ved å ta egentlig et konseptuelt bredt problem, og mappe det ned I en standard software, slik at det ikke blir et spesial tilpasset målsøm. Da. Men vi greier å ta alle de typer dataene, mappe det opp I felles datastrukturer, som da kan tilgjengeliggjøres på en enhetlig måte, at scale. Og det jo det som kanskje noe av den unike IP-en I Cognite, da, at vi I stand til å gjøre det. Men så har vi jo da igjen sånn markedsmessig fokusert bare på på i första gången en del av sitt norska industrivertikaler, olje och gas, mm. i och med att vi har Aker ASA som största ägare, shipping och en del andra och för exempel kraftbranschen också. Mm.
Men är det inte vanskligt att konkurrera med de som är väldigt specialiserade inför den branschen eller den teknologin som dere da lager en sånn software på?
Det det som ganska spännande för att det vi så var ju att det är huvudsakligen två typer av aktörer. Det är de som levererar utstyr, igen pumper eller turbiner eller den typen utstyr. Och gärna systemet på toppen av det. Det kan vara GE, ABB, Siemens, alla kända stora industriella aktörerna. De blir da typisk veldig gode på å levere ting på toppen av sitt utstyr, men ikke på tvers av utstyr som en leverandør trenger. Eller det kommer inn folk som er spesial, som har laget en app for å gjøre inspeksjon, en app for å gjøre vedlikehold, en app for å optimalisere eller simulere noe. Vi prøver egentlig å være det mellomlaget mellom, som er den nøytrale aktøren som er i stand til å integrere data på tvers av alle typer utstyr, sånn at du som en industriell eier kan få tilstand både historisk og samtidig på alt på hele din industrielle asset da. Og igjen tilgjengeliggjøre de dataene for alle mulige applikasjoner sånn at vi løser egentlig et problem som veldig få andre har prøvd å løse men som vi mener helt kritisk for å greie å skalere industriell digitalisering så det ikke blir bare en rekke one-off prosjekter og one-off applikasjoner da.
Hvis du går over i konsumerverden da som B2C det et slags Facebook Google, hvem er det?
Nei, altså, du kan si Facebook jo da et eksempel på en app egentlig, eller det jo kanskje begge dere, altså men vi du kan si at i Google Maps da, kan du kanskje si er noe lignende på et vis og da tenker jeg ikke bare på Google Maps som en applikasjon men Google Maps trekker jo inn data fra veldig mange forskjellige åpenbart kart og satellitt, men også samtidig trafikkdata, de tar inn informasjon om restauranger, om de er fulle til og med, hvor mange folk som er der og så videre, kobler det sammen også alle de datakildene og tilgjengeliggjør det gjennom et API. Et av brukerinnsnittene jo Google Maps-kartet som vi tenker på, som vi bruker på telefon, men det også et API som du kan bygge andre applikasjoner på. Sånn sett så kan du tenke seg at at den softwaren vi lager er konseptuelt det samme, men ikke for å mappe ut verden, men for å mappe ut tilstanden til for eksempel en oljeplattform, et kraftverk, et kraftnett eller en fabrikk. Da. Slik at man da kan lage applikasjoner som tar ut verdien, reduserer vedlikeholdskostnader, øker produksjon, øker sikkerhet, reduserer tiden mennesker bruker på å gjøre jobben sin.
Vi kan jo snakke litt mer om hvordan dette går, komme litt tilbake til det, men var dette en idé du satt hjemme og bare plutselig fikk, eller hvordan var det dette kom over deg?
Altså, jeg har jo jobbet med software i 20 år, og så
du kan si litt om de stedene du har jobbet til, sånn at for de som kanskje ikke har hørt om det.
Nei, jeg begynte jo, det første selskapet jeg var med og startet var jo Fast, Search and Transfer, det Fast i 1997, som ble kjøpt av Microsoft i 2008, og så startet jeg Seasense i 2010, som fortsatt er på Oslo Børs. Og så i høsten 2016 var det, altså da snart 3 år siden, så ble jeg kontaktet av Aker, der de ba meg om å komme inn og se på, for de hadde en veldig, de begynte å få uro i magen på hva som kommer til å skje i forhold til software og digitalisering innenfor sine industrielle selskaper, Aker Solutions, Aker BP og den type. Men de visste jo ikke hva de skulle gjøre, og så jeg at selv om de hadde vel 30 000 ansatte, så jeg at de hadde ingen som hadde en særlig bakgrunn fra den siden, og da, så jeg kom egentlig bare inn for å hjelpe dem og rådgi dem i forhold til hva de skulle gjøre, egentlig hvilke aktører de skulle partnere med. Skulle de partnere med GE, eller ABB, eller Siemens, eller Google, eller IBM, eller Microsoft, whatever. Og gjennom de månedene der, så ble det egentlig ganske åpenbart at veldig mange av de tradisjonelle aktørene som jeg nevnte, ABB, Siemens, G og så videre, er veldig gode på det de er gode på, leverer utstyr og systemer, men løser ikke det problemet med virkelig å kunne skalere datatilgang for industrien for å få til ta ut verdier på digitalisering. Og så møtte jeg med mange mindre selskaper også, og de kom typisk fra applikasjonssiden, så jeg så at Og det kanskje litt med bakgrunnen, så jobber med søkemotorer, data management platforms, og så alt det har vært B2B eller B2B2C. Men egentlig, veldig mye av den samme type kompetanse kunne jeg da bare ta i bruk igjen inn på industrien, og så startet vi da Cognite og fikk med Aker på eiersiden da.
Og de gikk all in fra første stund, eller det var slags sånn
det kan du jo si at det er, så det er klart at målet vårt til Aker ASA og oss i Cognite er jo å bygge et, prøve å bygge et globalt ledende softwareselskap med fokus på industri. Og det er, det vet vi er veldig krevende. Og det å bygge et B2B softwareselskap, for du får ikke inntekter med en gang, så du må. Og det er også veldig krevende, eller veldig viktig å få de riktige kundene, så ikke så ender du veldig fort opp som et glorifisert konsulentselskap som sier du er et softwareselskap. Så det å kunne få kunder som gjør at du kan utvikle softwareprodukter og ikke bare custom software, er ekstremt viktig da. Og da må du ha tilgang på både kunder og ressurser og kapital for å kunne ha råd da, til å fokusere og utvikle det.
Ja, strategien din da, når du inngikk dette partnerskapet med Aker, holdt jeg på å si, for å få dette til å fly så kjapt som det du har fått det til, hvordan gikk det ut?
Nei, så det jeg sa til Aker var jo at vi har to viktige ting vi må ha tilgang på. En stor krevende kunde, og 200-300 millioner. Så sa de etter rundt 10 sekunder ja. Og første kunden var jo da Aker BP, som var selskapet innenfor deres egen sfære, og så fikk vi en langsiktig kontrakt med de. Så det var egentlig fundingen av Cognite for starten da. Og det betydde at vi kunne da begynne å rekruttere inn. Så i starten så var det jo bare meg og Geir Engdahl og Stein Danielsen. Og så ble det noen få til, men det er jo ikke mer enn, jeg tror, 2 år siden, så var vi vel kanskje bare 8-10 ansatte. Så, men i alle fall, vi hadde en krevende kunde, og vi hadde tilstrekkelig kan si, inntekter og kapital til å kunne fokusere, og da er det jo i hermetegn bare om å gjøre å fokusere på parallell rekruttere topptalent, bygge godt produkt, ikke custom, men produkt, standardprodukt som du kan skade reportasje av kunder, og begynne å gå ut og snakke med flere kunder også. For det at det er jo gjennom kundene man hovedsakelig lærer å snakke med kunder og andre aktører, man lærer hva markedet trenger. Så da, men det vi slapp å gjøre da, var jo da å løpe rundt etter kapital, som veldig mange selskaper bruker veldig mange tid, eller mye tid på, det vet du sikkert selv også. Så det å kunne fokusere på bygge team, bygge produkt, bygge go-to-market capabilities, og ikke bruke tid på å løpe etter kortsiktige penger, både kortsiktige investorpenger og kortsiktige kundepenger, da, om du vil, er jo en fordel.
Men det, du kunne jo ikke gjøre det da du startet Fast, men du kunne kanskje gjøre det til en viss grad når du startet Seasense?
Ja, Fast, husk på, da var det jo, det ble startet i 1997, og da i begynnelsen, eller til hvert så ble det jo internethype, så det var jo tilgang på mye kapital, og vi hadde det, også den gangen i og for seg eiere som var villige til å satse, de så det at her var det en mulighet. Slik at, så det er jo på vis skolen jeg gikk da. Jeg hadde vi startet Fast, jeg hadde gått tilbake og startet Fast nå, så hadde det vært mye lettere, og kunne brukt mye mindre kapital også, i og for seg, enn man gjorde den gangen da. Men,
hva brukte du penger på den gangen som du tenkte at du ikke ville ha brukt
det? Nei, men det er klart at vi ettertid gjorde nok mye riktig i forhold til å være kunderettet. Vi bygget jo en stor websøkemotor som senere ble kjøpt av Overture og Yahoo, den type ting. Bygde veldig bra team, men vi kastet nok en del penger bort på go-to-market. Vi kanskje ikke så bevisst på å ansette mennesker ute i verden som vi burde vært. Vi kastet bort mye tid på partnere før du egentlig har nok pull i markedet for at det er verdt å gjøre det. Mange den type ting som vi kunne gjort bedre, og ja, mye naiv tro, men på annen side det å være litt naiv også gjør at man plutselig kommer over ting som man kanskje ikke ville kommet over hvis man er for logisk og erfaren
og sånn sånn. Og målrettet.
Ja, mål, ja, 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 sant, sant, sant. Mm.
Ja. Men da, i og med at det var litt sånn internet-hype den gangen, og du satt jo igjen med litt penger etter at det ble solgt til solgt videre. Så har du egentlig alltid vært en ganske luksuriøs posisjon du, da, når du har startet selskapen din, og du har hatt tilgang på kapital og sluppet den der investorjakten som det
angrer med. Ja, på C-Sense så måtte vi jo hente en god kapital. Sånn at, men da vi gikk vi også inn med penger selv, og så både jeg og ansatte, sånn at jeg har hele tiden vært av den greia at jeg vil mye heller være en medeier i noe sammen med andre som har samme insentiver og samme retning enn å være en eier da. Mm. Men klart begge deler har jo sine fordeler. Det å være en eier gjør at man kan kjøre gjennom raskere, kanskje kjøre gjennom humps og bumps eller hva heter, altså det går jo opp og ned. Mens det å være flere gjør at man kanskje, hvis man greier å skape en eierbase som er noenlunde samme insentiver da, og samme mål, så vil jo det være kanskje enda mer robust over tid.
Mm. Trekker i samme retning, men har noen gode diskusjoner på veien.
Ja, men det er klart, men det her er jo ikke lett. Sant, ja? Du og jeg starter et firma, vi putter inn noen kroner selv, og så får vi inn en VC for eksempel, så har de en exit om 4 år. Kanskje akkurat da har litt dårlige tider, de vil cashe ut, eller de vil tvinge gjennom, så det er klart, det er ikke noe lett, men likevel det å prøve å finne eiere som kan bidra og har noenlunde samme insentiver og noenlunde samme tidsperspektiv vil jo gjøre det mer robust. Men det er ikke en silver bullet, det er ikke en oppskrift som funker, jeg tror. Men igjen, B2B krever mye kapital. Jeg vil påstå at sannsynligheten for å lykkes med et B2B-software à la Cognite er mye større enn sannsynligheten for å lykkes med B2C. Men B2B krever mye mer kapital. I alle fall hvis du skal gjøre noe globalt, sånn som vi gjør.
Ja, for det produktet må
være du skal ut, og vi skal jobbe med de største selskapene i verden. Og dessuten også en god del ofte komplekse settings, integrasjoner med andre systemer. Så da nytter det ikke å være 2 stykker, eller 5 stykker, 10 stykker. Du må bygge opp en infrastruktur av mye utviklere. Altså, vi har jo i dag vel 200 ansatte, og vel 60% av de er jo utviklere. Vi hadde åpenbart ikke trengt de utviklerne, så 120 utviklere nå, for å gjøre det vi gjør nå, men det er jo det å projisere, hele tiden projisere fram i tid. Når vi ansetter, la oss si, 6, 8, 10 i måneden, så er det jo ikke derfor at vi trenger de nødvendig i morgen, men det er jo greia hele tiden å tenke litt før, og se hva som trengs. Og det er jo litt av fordelen vi har også, jeg og vi har, at vi har gjort ting før, at vi greier å projisere litt inn i tid stort sett da. Altså, hva er det vi trenger, slik at jeg vet at ok, jeg skal være en viss, sånn cirka en viss posisjon om 1 år. Hva må jeg gjøre nå for å være der?
Eksempelvis da?
Nei, det var eksempler. Altså, jeg husker jo når vi begynte, rekruttering er et veldig godt eksempel. Allerede i februar-mars 2017, altså etter 2 måneder, så begynte jeg å lage rekrutteringsplaner ut mot universiteter, ut mot eksterne, og jeg husker teamet mitt sa, men vi trenger jo ikke det. Vi skal jo ikke ha mer enn, vi skal være 10 stykker til sommeren. Så husker jeg fortsatt, jeg sa, ja, men om 2 år, da kommer dere til å være glade for at vi har begynt med det her. Nå 2 år senere, så er det åpenbart, nå gikk det jo veldig mye fortere enn 2 år den gangen, men altså superglade for det, for da har vi jo, vi har jo bare sist, vi hadde søkere fra det største universitetet i Nord-Amerika på interns, vi hadde 700 søkere på 10 internstillinger, så det er kult. Så det er jo et eksempel. Et annet eksempel er jo i forhold til å bygge åpenbart brand, for det tar tid, du bygger ikke brand, det vet jo du også, over natta. Så det er ting du må tenke på en god stund før du vil ha effekten av det.
Men sånn som Geir Engdahl da, han ble jo brettet ut, hans historie ble brettet ut over noen sider i DN med Snapsale, så plutselig dukket han opp hos deg. Hvordan skjer det?
Du vet, han dukket ikke opp plutselig, vet du.
Nei.
Fordi at jeg er jo veldig opptatt av jobbe med flinke mennesker, så det måtte ha vært allerede i 2011-2012 han kontaktet meg for å få litt råd rundt den norske den informatikkolympiaden, og også få litt råd om den startupen han drev med da. Den heter jo ikke for Snapsale, den heter vel noe annet før han endret navnet på den. Så jeg var jo en diskussionspartner för en kanske en mentor på någon tillfälle också en del stund gav lite råd här och där och mötte den jämligt och hörte också om han ville börja jobba hos mig nej han ville fortsätta med sin ting för det var det och så när det då kraschade de månader det kraschade med som det täckte ganska fyldig med Schibsted så var jag fortsatt där för och då var det också perfekt timing I förhållande till Cognite. Så han var ju ganska långt nere som du vet, men jag han kände då varandra allerede gott och vi blev eniga om att det ska vi göra samman. Så det var egentligen 5-6 års resa tänker jag.
Vad slags kapacitet är han?
Han är ju för det första är han ju en otrolig flink faglig flink otroligt god på algoritmer, arkitektur, väldigt många den typen av ting kan och så är han ju också väldigt viktig en väldigt fin type. Otroligt hygglig, snäll, lojal, ja, hartarbetande. Så för mig är det en perfekt match egentligen med det, den type folk som jag önskar jobba med. Mm.
Men han var ju den första av många då. Och när jag var ute på den Ignite-konferensen din i förra veckan så var det ju flera av dessa jag vill kalla det supernerds då på en då menar jag I en positiv förstand som jag mötte där ute. Väldigt mycket flinke folk men också lite sån folk som kanske hade som också en del av det också fått liksom uppmärksamhet I medierna. Är det så att du någon gång också tar upp telefonen hvis du läser om någon I avisen som du syns ser lite kul och smart ut?
Ja, ett morsomt exempel på det kanske läste om en jag ska inte vara när kom över det så på flygtåget hem eller så läste om han 15-åringen som hade få I världen som har hackat eller inte helt precis nog men iPhone och tror jag, Windows och lite forskjellige ting. Och så tänkte jag han måste ha fått sig jobb för länge sedan och så slog jag bara upp namnet hans Kim Stordal heter han. Och så sa jag att han studerade fortsatt uppe på NTNU på Gjøvik på säkerhet så bara ringte han upp och så ändte jag upp med att han fullförde bacheloren hos oss och nu jobbar han ju hos oss med säkerhet en av de skarpaste I världen på det. Så det är ju men igen man måste vara intresserad i mennesker, bygge team og også gjøre jobben så jeg bruker jo ganske mye tid på det og jeg tror også det en veldig god investering det å investere og bygge team men det jo ikke bare få de beste det klart at det jo de beste kommer jo også ofte med en de kommer jo med, de jo flinke mennesker de stolte mennesker, det kan være sære mennesker det vi alle sikkert en kombinasjon der så det, jeg har kommet til et annet veldig viktig punkt som vi ikke har snakket om men det jo kultur, verdier I selskapet, greie å bygge den, og samtidig også være flink til å coache mennesker, og kanskje til og med noen tilfeller ta ut mennesker hvis de ikke passer inn. Det kan være mennesker som helt topp faglig, men som ikke passer I forhold til kultur og sånn. Og det ikke alltid like lett, og vi nordmenn I hvert fall ikke, jeg ikke alltid lika flinke prøver å være bedre på det, mer bevisst på det, men det også for at virus I organisasjonen kan spre seg ganske, være ganske skadelig.
Men hva kulturen I Cognite? Hvordan
Nei, altså, skulle du sette det? Du kan si det jo en viktig retningslinje og visjonen vår. Så det jo mer retningen og ledestjernen. Men kulturen jo da mer... Og så har du jo kan si, menneskene, eller talentet og menneskene og kundene og alt det der og produktene inni det, men så har du rammen rundt det som jeg tenker det er liksom rammen rundt og det og de verdiene vi har I Cognite noen av de som ganske åpenbare sånn som impact, vi skal gi en impact for samfunnet og for kundene våre så har vi noe som heter, har vi to som går på å være åpne og stå opp for det vi mener det det åpenhet og obligation to speak up altså det en plikt å si fra og det går mye på det at vi ønsker at det beste argumentet skal vinne så selv om du administrerende og jeg fire lagene I organisasjon så hvis jeg har et bedre argument hvis jeg mener du tar feil så har jeg en plikt å si fra og da vil jeg forhåpentligvis også vinne fram da, selv om du sjef men så har vi et annet som litt mer kanskje ikke altså ikke et engelsk ord, men det har kommet fram. Det var ikke noe vi fant I starten, men så det vært bare vokste fram. For vision og strategi egentlig ikke noe sånn demokratisk greie. Det setter du og jeg kanskje som ledelse eller sånn, men verdi, og da kom det fram det som kanskje litt sånn norsk teamarbeid, som veldig mange har, men vi kaller det togetherness. altså at man skal være sammen. Og det å spille på lag og sånt. Og det... Så det er også en viktig del av... Så vi og det siste da jo speed. Altså vi skal ikke være redde for å ta avgjørelser og bevege oss fort fremover, og heller korrigere feilene, I stedet for å være, så prøve å oppnå seg hele tiden. Men igjen, for å tørre å ha speed, så må du være litt sikker, ha litt air cover, og da togetherness igjen da. Beveger deg fort fremover, gjør litt feil, ja, vi sammen om å fikse det.
Så men på sånne...
Det er vår tankegang da, men ja.
Men på sånn fotballag der det mange stjerner og sånt, så sliter du ofte med den togethernessen. Da. Hvilke konkret grep gjør du da for å få til den togethernessen?
Du må leve etter det. Da. Så at hvis du ikke, du må, åpenbart snakke om sånn, det greit, men du må fremme det og bruke det og si at ja, men nå har vi problem her, nå setter vi oss og løser det sammen. Og så må hvis det folk som ikke lever etter, så må du sette deg ned og ta det med dem. Og det ikke alltid like rett. Jeg ikke alltid så veldig flink til det, men jeg tvinger meg selv til å være flinke. For i alle fall yngre mennesker, kanskje ikke så gamle som meg, men yngre, de gjør egentlig sånn, de lever ikke etter verdiene mest, fordi at de kanskje ikke bevisste på det. Ja, at de litt, også unge og arrogante kommer inn, tror de, verdensmestere, men hvis jeg setter meg ned med deg da, forklare det hvordan du blir oppfattet, så vil de fleste faktisk korrigere den type ting. Så det jo, men det igjen, du må være bevisst på det, og du må ta tak I det, og sånne ting.
Men hvordan foregår en sånn typisk samtale mellom Jon Markus og...
Ja, men det jo sånn som vi sitter og snakker nå, egentlig. Hvordan går det? Hvordan har du det? For det kan jo også ofte være ting på privaten. Spørre litt om det, kanskje. Og så si at, også kanskje, men hvordan tror du det ble oppfattet nå? Tror du det er effektivt? Tror du du oppnår det du ønsker? Ja, den type ting da.
Levende spørsmål.
ja, jo, men man må prøve å få folk til å reflektere. Det her, jeg skal ikke si at jeg så veldig god på de tingene her, men jeg jeg veldig bevisst på det, selv om jeg ikke så god på det. så det å både ta seg tid og tørre å ta de dialogene, for jeg husker når jeg var yngre, så... litt sånn konfliktsky og litt sånne ting, så det fort gjort. Og, men jeg tror de fleste, jeg ser I ettertid, de fleste korrigerer seg. Jeg husker en par samtaler jeg hadde, bare sånn, det har vært fantastisk egentlig å oppleve resultatet av egentlig ganske enkle samtaler, der man bare tar den samtalen og tør å si fra litt om, ja, om what's the issue. Da.
Men har du vært litt sånn konfliktsky tidligere når du har drevet de selskapene dine, så at du det ting du kunne ha løst som du
ja,
ikke løste.
Ja. Og jeg I konflikt, jeg har mange svakheter, og det en av de jeg kan riske å utsette den type ting da. For det er veldig fort å løse. Ja, jeg skal jo til USA hele uken. Ja, jeg venter. Jeg kunne ta telefon, men jeg liker ikke helt å snakke I telefon. Så jeg venter til jeg kommer tilbake. Og så det der er veldig fort. Så blir jeg liksom at Og så går det da litt for langt, og da blir man kanskje litt for tøff igjen, I stedet for å ta det litt før, så kan man ta det med en mye mer konstruktiv måte. Da. Mm.
Det at man blir litt sånn tøff når man venter litt for lenge, det litt sånn typisk med barneoppdragelse nesten. Da.
Ja,
du litt sur på deg selv, og så du litt sur på barnet ditt, og så blir det en sånn kombi som litt dårlig. Da.
Ja, så kommer begge deler på barnet, så får barnet svi for begge.
Ja, ikke sant. men det en sånn ting man bør ta face to face, eller går det an å ta sånne ting over telefonen da? Så det liksom alvorlig?
Nei, jeg tror ikke det beste, for du ser det å lese ansiktsuttrykket, se det øya, du ser jo veldig mye etter hvert, så vil man jo lære seg veldig mye å se hvordan folk har det. Det er jo en sånn ting som jeg veldig ofte kan bare se på deg, hvordan du går, hvordan du ser, så vet jeg at det et eller annet. Og da det viktig å ta tak I det, og det så fort gjort utsettet det.
Hvordan ser du at folk ikke har det bra da, eller at det galt?
Det jo ansiktsuttrykk, det jo, du bare, du merker det, holdning. Så men, kan man jo lese feil innimellom da, for det kan jo være at du har vært ute på byen dagen før eller et eller annet også, men, men i hvert fall hvis du ser det en par, tre ganger sånn i løpet av noen dager, så mye kjappere å ta tak I det da enn å la det gå. Men det her går jo på ledelse, altså, så den tingene vi jobber veldig mye I Cognite, jo hvordan bygger man selskap, hvordan bygger man... Altså, en ting jo visjon og kultur og verdier, men annen ting også hvordan bygger man struktur og ledelse og det ja, kommunikasjon. Ja, det nå vi jo, nå vokser vi inn I USA, vi skal inn I Asia. Hvordan får man faktisk ja, altså kommunikasjon internt I selskapet også? Veldig viktig. For det, hvis man har god kommunikasjon, så tror jeg nok man, hva heter det, man unngår mange problemer også.
Men hvor hands-on du nå da, når det begynner å bli så mange I forhold til dette med å følge opp ansatte?
Jeg kan åpenbart ikke følge opp alle ansatte, det blir helt feil også. Og jeg langt ifra den beste til det, kanskje en av de dårligere, for å være helt ærlig. Men jeg ganske visst på men jeg bruker mye tid på rekruttering, og det egentlig på alle nivåer av organisasjonen. Ikke bare, la oss si, de som som rapporterer til meg. Men også prøver jeg å bruke en god del tid på å coache, sette retning, gi innspill, sette rammer egentlig, I stedet for detaljer da.
Du fortsatt med å ansette sånn alle som kommer inn, eller har du...
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes jo kanskje jeg burde vært det, men en del andre ganger så jeg uenig I det. Men jeg hørte jo om Workday, som et veldig suksessrikt amerikansk selskap, som kommet opp de siste årene, det vel 10 år gammelt nå, der påstod de to større selskapene at de personlig ansatte de 500 første. Og vi kommet bare til 200 og noe. Jeg har allerede gitt slipp på den. Så det Så ja, igjen, altså det ikke, man kan le litt av det, men klart at ikke Netflix som så sier det at de kompenserer for litt manglende struktur, la oss si byråkrati for å si litt negativt da, med å ansette flinkere mennesker og være enda tydeligere på verdier. Så det og da kan man kanskje da tro at man får større fart fremover. Flinkere mennesker innenfor en viss verdirammer, og så kan man vege seg enda fortere. Enn med å ha masse prosess og strukturer som kompenserer for det.
Men hva det du redd for ved å for eksempel overlate mer og mer av den ansettelsesjobben til andre? Da? Hva det du frykter for nå? Fordi,
nei, jeg frykter, ja, jo, man må jo være only the paranoid will survive, ja. En Intel-grunner. Men nei, det jo bare, jeg er veldig opptatt av at vi har ansatt flinke mennesker, og så det sånn at det ikke alle som supergode på å rekruttere. Skal ikke si at jeg super, super god, eller, men jeg I hvert fall ganske god. Så det rett og slett bare ikke ta sjansen på at man gjør for mange feil. Da. Og så, men så det jo, etter hvert så vil man se at man trekker med seg andre som som er veldig flinke også. Og så vil man jo etter hvert også kunne ha mer, kanskje mer prosess og sånt på det, og tester og ja, så vi bruker jo for utviklere bruker jo mye kodetester for eksempel. Så det ikke sånn at det jeg som sitter og gjør jeg gjør hele rekrutteringsjobben, vi har jo mange andre som bidrar I den prosessen.
Men hva det du flink til å rekruttere?
Ja, jeg tror jeg ganske god en annen grunn til å kommunisere og rekruttere altså teknologisk talent.
Hvordan ser du det da?
Nei, det ikke et spørsmål. Det jo litt med bakgrunn. Jeg støtter meg jo på type Geir og Stein og mange andre som gjør tester også. Så det ikke sånn at jeg kan se på deg om du en topprogrammerer. Det får jeg jo bekreftet. Men så jeg ofte vil komme fra litt typen gjennom hvordan vi snakker, leser deg litt. Ja, så, men jeg ikke noe... Ja, jeg ikke noe perfekt på det, men jeg tror at vi ganske gode sammen med de testene som de filtrerer ut og finner de. Og så det jo ikke bare, det å huske på, det jo ikke bare det at vi skal velge hvem som skal jobbe oss, det også de må velge å jobbe for oss. Og det jo kanskje, det å faktisk forklare hva vi driver med fundamentalt, vi med på å skulle endre verden, ikke den totale verden, men industrielle verden, det kommer til å, vi må få en total transformasjon for å redusere energiforbruk, sustainability och få upp och få bort kan si, waste I den industriella värdekedjan. Det är det vi är på och det är ganska kul. Så att och det är också för Norge som nation otroligt viktigt så liksom det att faktiskt fortelle lite om ja vi sitter och lager kodelinjer och de kodelinjerna är med faktiskt på på ändra världen. Det är ganska kul och det tror jag att sätta det I en kontext då. Gör att det är fler som skönjer att shit det här är inte bara att sitta och uppmassera hur många klick det är på en annons eller konvertering på en e-commerce site. Det är faktiskt med och ja som jag sa ändra hur ting är.
Nej så att del av oljeindustrin de har slitit lite med rekryteringen av unga människor I alla fall och det är färre som söker på dessa linjerna på NTNU som rätt sig in mot olja. Det är ju ganska djupt in I oljeindustrin men det har på något sätt klart att branda det som något annat allikevel.
Ja, vi är ju ett softwareföretag som går på tvärs av industrier men vi startade Moljegas och de första 10 prövade anställda så var det kanske 4 eller 5 som sa nej. Det var akkurat før vi startet egentlig og fordi at nei, olje og gass det var, enten så likte de ikke industrien eller så var det at de skjønte ikke at det kunne være noe morsomt for det bare industri men så etter hvert da vi begynte å jobbe med det så skjønte vi mer og mer og da vi jo, og så etter det så tror jeg bare 2-3 stykker som jeg opplevd som ikke ønsker vært med på det, for at hvis du begynner å forstå, ja, som sagt, hva vi prøver å gjøre, så det en del fundamentale forbedringer igjen I hvordan industrien opererer.
Men hvilken vei bærer det? Hvordan tenker du at kundemassen til Cognite ser ut som noen år? Altså, hva slags industrier det du tror du kommer til å være?
Så det som jeg helt sikker på at vi kommer til å være sterke altså innenfor energibransjen, også fornybar energi, vind, den type ting, vannkraft og kraft, men også mye innenfor det som kalles for manufacturing I alle mulige former, som egentlig veldig mye av infrastrukturen I hele verden. Så det mer spørsmålet vil vi gå, og da kan det være prosessindustri og som aluminium eller stål eller andre ting, men det mer spennende også jo at vi ser jo mer og mer inn mot fysiske ting, altså kanskje til og med type smart cities. For teknisk sett så det veldig mye samme type data, samme type problemstillinger, sånn at det ikke en del av strategien vår nå, de neste årene, men jeg ser jo det at hvis vi lykkes, så kan vi jobbe oss inn på tvers av veldig mange si, industrielle problemstillinger som langt bortenfor si, de tunge industriene vi I dag, da.
Men nå oppretter dere kontor I Japan
Også, ja
Så vidt jeg skjønte Den geografiske ekspansjonen som dere holder på med nå Hvordan skjer den og hvorfor?
Nei, det jo stort sett bevisst, men ikke helt Vi har jo vært veldig bevisst på å prøve å bygge mest mulig fra Norge For at, å ha hele utviklingsavdelingen her for å få størst mulig fart fremover Så vi veldig fokus på speed Og så ser vi jo da at av flere grunner så må vi lykkes I USA. Det er at det et stort kommersielt marked, men det også ekstremt viktig å, både for global branding og også for å bryne seg på de tøffeste, beste selskapene I verden. Så det må vi bare lykkes med, skal vi nå ambisjonen vår og bli globalt ledende. Så den jo, dog det kanskje ikke så sterke og innovative på alle mulige industrier, så det det ikke nødvendigvis så bra, ikke nødvendigvis så dumt å være I Norge, sånn sett, og drive innovasjon herfra mot kunder her, sånn som Statnet og Hafslund og Aker BP og Lundin og sånn. Men så det har vært egentlig veldig bevisst. Når det gjelder Japan, så har det nok med jeg har en god erfaring for å starte opp der. Det verdens tredje største økonomi, og så har også Aker en del gode relasjoner inn. Så det har egentlig bare kommet, det har mer vokst fram organisk som en etter hvert ganske stor demand også. Jeg har vært der en del og ser at det muligheter. Men det som krevende at det et helt annet land, kultur, språk, slik at vi vet også at det kommer til å kreve ressurser.
Hva de store forskjellene mellom for eksempel japanske markedet og norske aktører? Da?
Altså, det som ganske kult jo at norsk og japansk kultur på mange vis I forhold til å gjøre business ikke så ulike. I forhold til at du kan bygge gode relasjoner det og mer langsiktig, mens mot USA det mer transaksjonelt. Men det som er litt spesielt, vi nordmenn kan nok skyte litt mer fra hofta av amerikanerne, så nok japanerne mye mer svenske. De veldig detaljorienterte, veldig går planlegger veldig nøye, så det tar ofte ganske lang tid å komme i inngrep, men når det først har kommet der, så, så vil man kunne ha veldig sterke og langsiktige relasjoner. Da. Og de betaler også veldig godt, så det mulig å ha veldig gode marginer i Japan.
Det et stort kontor dere kjører i gang med noe mer?
Nei, vi kommer til å første gang å starte med en håndfull eller to ansatte.
Hvordan skal du få til den effektiviteten og det tempo da, som du snakker om på tvers av disse landegrensene?
Nei, så det utvikling, produktutviklingen foregår jo her, også inkludert også 24/7 support og den type ting, så er det jo go to market, altså salg og det som og kundeoppfølging og kunde det vi kaller onboarding, altså ta kunde få kunden ombord med produktene våre. Vi gjør vi jo da lokalt, og da er det jo mer at de er så autonome som mulig i forhold til å levere på, til å selge og levere, men produktet er det samme. Det er jo si, den balansen, og så må du sørge selvsagt for at når det kommer kundeinnspill fra USA og Japan, så må de også vekte kan si, tungt inn på product roadmap, men vi customiserer ikke i landet, så de må Vi må være veldig lydhøre på hva de vil ha, men samtidig få de til å distribuere og selge de standardproduktene som vi også distribuerer her i Europa. Da.
Dette med struktur, da. Hva mener du med struktur? At det er viktig å bygge kultur, og det er viktig å bygge struktur, men hva er noe struktur? Alle snakker om det.
Ja, vi har snakket om en del av de visjon, strategi, verdier og den type ting, men det er jo det er også veldig, og det setter jo en del ting for hvordan man jobber, men man må også ha en del verktøy. Etter hvert så har det kommet mye gode verktøy som er mye mer brukervennlige enn den gamle SAP for eksempel. Så det er en viktig del av det jeg kaller struktur. Og så er det jo også organisasjonsmessig, og det er jo mange måter å organisere et softwareselskap på. Man kan softwareutvikling, produktledelse, kan si markedsføring, kan si produktmarkedsføring, salg, lead gen, det er mange support. Så har man alle, så har man personal og finans og så. Det er mange måter å slice og dice det på. Og det vil også ofte endre seg over tid hva som er riktig å gjøre. Så der må man igjen da prøve å gjøre endringer etter hvert som man vokser. Så vi har allerede endret strukturen vår, eller hvordan vi har organisert den 3-4 ganger. Og jeg tror også at i noen tilfeller så må du gjøre det, for eksempel for at du etablerer USA-kontorer eller den type ting, men andre ganger så er det også bare å gjøre endringer for å gjøre endring, rett og slett, for det organisasjonen har godt av at ting er litt dynamisk og sånn.
Ja, men det kan bli litt sånn byråkratisk også, dette med omorganisering, og det er sånn man gjerne forbinder med litt sånn tungrodd corporate som bare finner på et eller annet.
Man må ikke gjøre det for sjelden da, for da blir det en organisering, men så blir det bare en endring. Og det er jo, ja, da er det jo mye mindre, da blir det mindre fest. Men samtidig så er det mange mennesker som ønsker å ha det litt trygt også, så man, det der er jo også litt sånn tricky greie. Hvordan man greier å få til de endringene på en positiv måte, selv om, altså, samtidig som det faktisk oppleves som en endring også.
Ja, hvordan får man til det da?
Nei, det er jo snakker mye om det der. Det er jo igjen kommunikasjon, være god på det, og da igjen å være god på proaktiv kommunikasjon, ikke alltid like god på det personlig, kanskje vente litt for lenge, og da blir det først. Det har jeg sett noen ganger også det siste året, at det føler til enkeltpersonen, i stedet for bare å ta en enkel samtale og tenke, gjøre sånn og sånn, hva tror du om det? Eller hva tror du med, men hvis de da venter til etter det at det er gjort, så blir det, kan det bli, så man bruker ukesvis på å forklare hvorfor det ble gjort, og selv om man da egentlig var helt enig om endringen, så jeg tror proaktivitet, kommunikasjon er viktig i forhold til å
ligge i forkant.
Ja, ligge i forkant og ta med seg, og så involvere mennesker, veldig viktig.
Men er det en spesiell måte å snakke på når man skal gjøre det?
Ja, det tror jeg nok at det igjen, i alle fall hos nordmenn, så ønsker jo folk å forstå og føle at de har hørt. Det betyr ikke alltid at de nødvendigvis får det som de vil. Så jeg tror nok det går igjen på å spørre om råd før man har bestemt seg, i alle fall, og kanskje, selv om man kanskje har bestemt seg, også likevel spørre om råd. Ja, så det er i alle fall en ganske enkel og god regel.
En slags litt sånn soft tilnærming der du...
Ja, der... ja, og spesielt i selskaper som både du har og vi har, så vi, det jo mennesker som opptatt av, bevisste og opptatt av intelligente, tenker mye. Så det å la de føle at de med en... Det ikke alltid like lett å ta seg tid til å faktisk gjøre det, men igjen, du får veldig mye igjen for det. Og det er noe jeg ser også, jeg har også undervurdert ser jeg på den Cognite-reisen, ansetter mye nye folk som ikke har vært med på den type før, undervurdert hvor viktig jeg settes ned, faktisk bare snakke gjennom, spørre de dumme spørsmålene, altså alle de tingene som jeg, du kanskje tar for gitt da, når du har vært med på det før.
For det, eksempel hva da?
Nei, det kan være noe så enkelt som, altså, jeg forklarer stegene, bygger en organisasjon, forklarer, ja, hvorfor trenger vi produktledelse? Hvorfor trenger man noe som jeg på vis, ja, det jo helt åpenbart, men det det ikke som ikke har vært med på før. Hvorfor trenger man marketing? Hvorfor trenger man salg? Hvorfor trenger man å vokse salg? Hvorfor skal vi bare selge inn i en industrivertikal versus å gå horisontalt? Altså, masse spørsmål. Som det som man ikke nødvendigvis, som har med at man faktisk kanskje må ha vært med litt på en software da. Og hvorfor skal vi ikke målsøm, eller lage målsøm på softwaren, eller spesials i softwaren? Hvorfor skal vi ha en standard for alle sammen? Hvorfor kan vi ikke bare gjøre som kunden sier?
Du, et sånt hvorfor-spørsmål som jeg har da, det jo dette med eiersitsen i Cognite. Der har jo du som gründer, du har ikke vært opptatt, spesielt opptatt av å sitte på veldig stor eierandel. Du har egentlig delt ut ganske mye av selskapet ditt, men du fremstår fortsatt som du er gründeren og du er sjefen i Cognite, så vidt, ja, i hvert fall det er det alle tenker.
Det jeg er opptatt av, det jeg egentlig alltid vært, er å få til å lykkes med det vi gjør. Og da er det gjennom, hva er ingrediensene i det da? Jeg snakket om team og kunder og alt sånt, men det er også det å ha nok kapital og eiere som kan hjelpe til, og medeiere som kan hjelpe til. Og det opplever jeg at vi har. Og jeg tror hadde jeg vært alene om å eie det, så hadde sannsynligheten for å lykkes vært mye mindre. Ja, jeg ville eie det stor andel, kunne eie det til og med 100%, men sannsynligheten for å lykkes ville vært mye mindre, og sannsynligvis ville jeg også lykkes mye mindre. så jeg er veldig utrolig fornøyd med den eiersitsen vi har nå. Ansatte eier jo vel 25%, 30%. Aker ASA største eier, men også de er utrolig, vi har samme initiativ, bygget et globalt ledende teknologiselskap, utrolig støttende i forhold også til at de har mye nettverk innenfor industrien, så vi kommer raskere inngrep med store kunder, åpenbart en competitive advantage som vi ikke ville hatt hvis det hadde vært bare meg eller en par andre som hadde eit selskapet.
Du eier sånn rundt 10%, ikke sant? 10%, ja. Men hvordan får du gjennom de tingene som du faktisk ønsker? Er det sånn at du må gi deg på en del ting fordi du eier så lite?
Nei, det er ikke noe... Det er jo akkurat... Det er gode diskusjoner, og det er... Jeg opplever... Det kommer helt sikkert å komme regnværslager også, det man må... Men så langt har det vært... Vi har veldig tett dialog med Aker ASA, også Øyvind Eriksen, som er administrerende av Aker ASA, og vår styreformann. Vi snakkes jo sammen... Ja, i hvert fall mange ganger i uka. Det er veldig korte beslutningslinjer, sånn at vi har jo månedlige styremøter og den type ting, men også veldig korte ellers, så vi er godt i synk, og da har man egentlig det har ikke vært noe sånn større. Det er mye mer diskusjonstemaer, det vi skal gjøre hva som er riktig å gjøre, det har ikke vært noe sånn at den ene mot den andre, som jeg kan huske i hvert fall så langt. Det er jo sånn sett mye mer i ledergruppa, det vi diskuterer, skal vi gå etter den vertikalen, eller de to, eller når skal vi gå inn i USA, den type problemstillinger, da kan det jo vi krangle som busta fyker litt innimellom. Men på eiersiden har jeg opplevd det har vært veldig god alignment da.
Men er det sånn at gründere da, mange gründere egentlig har litt for mye angst for å gi fra seg litt av selskapet?
Ja, det finnes eksempler på gründere som har blitt jeg skal ikke si misbrukt da, men vi har blitt lurt eller, eller i alle fall føler seg lurt. Altså Geir Engdahl jo et godt eksempel på det. Ikke for å si for mye, men jeg anbefalte jo mot den eiesitsen han valgte den gangen. Men det er en annen sak. Nei, ja, jeg tror på mange vis så kan man være mer avslappet, men igjen da er det, du må få, altså, du må da greie å velge med deg partnere, med eiere som som har av stor sannsynlighet har en, en lignende insentiver og lignende mål og noen lignende timelines da, og det ikke alltid like lett. Jeg opplever at her med Aker, har, for jeg har et veldig langsiktig forever perspektiv egentlig på Cognite, de også, når du ser på hva de, de har, gjør med selskapene sine, ja de har jo solgt noen selskaper sånn opp igjen tiden, men samtidig veldig langsiktig verdiskapning, passer utgangspunkt i hvert fall perfekt og ser så, så langt ut veldig bra ut. Men igjen, det er ikke noe silver bullet oppskrift.
Men er det noen man bør unngå, eller noen eiersitser man bør unngå mer sånn generelt?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi må se på forskjellige kontekstene, men det er klart at for eksempel et åpenbart eksempel er jo hvis man sitter og har et selskap som, der man får inn en medeier som har andre insentiver. Og du kan si Snapsale Schibsted uten å rippe opp i det, var et åpenbart eksempel på det. Også før det ble satt opp. Slik at det kunne man jo ville man kunne sett på allerede da som en høy risiko. Og det er ikke for å snakke negativt om Schibsted eller Snapsale eller noe som helst, men det ene, der har du ikke det, du har ikke nødvendigvis aligned incentives. Og det, så det er jo en åpenbar greie. Og så er det litt med timelines igjen. Få inn et VC-fond som har 3-4 år igjen av fondet. Hvis du vet så sånn at det kommer til å ta lengre tid, det er også en åpenbar mulig issue.
Nå er ikke Schibsted der til å forsvare seg, som man pleier å
si. Nei, det var litt sånn, ja.
Det skal jo litt sånn is i magen til som gründer å si nei til til investering, og så kanskje spesielt fra aktører som du tenker at utgangspunktet kan hjelpe deg til å dra deg dit du vil.
Åpenbart, det er også, og jeg sa ikke det her som en kritikk mot Schibsted, men jeg tror bare det man skal være bevisst på det, når man tar de valgene, slik at man vet hva man går til, og så tror jeg også at, jeg tror også begge aktørene, hvis du og jeg starter et selskap og får inn en VC eller en investor, så er det ikke sikkert det er lurt av den investoren heller å sette de tøffeste aksjonærkravene. Fordi at da møter du deg selv fort i døra, at du egentlig skviser oss ut, men hva står du igjen med da? Kanskje det er du og jeg som er bærebjelken i selskapet, og så videre, og så ender du opp med ingenting. Så det er igjen å tenke gjennom for begge sider, at man har gode insentiver, eller felles insentiver.
Det er ikke så gærent å ende opp i Cognite, da. Det kom noe godt ut av det.
Jeg er godt fornøyd med det. Ja, Geir tror jeg også. Vi har det utrolig moro. Så det er bra.
Hvis vi ser litt fremover da, hvor stort kan dette bli? Nå har dere den visjonen deres, men liksom, kan dere tallfeste det? Altså,
vi tenker på to vis. Vi tenker veldig langsiktig, men da er det mer på visjonens nivå hvor vi skal være, da går det ikke på omsetning eller antall ansatte, eller da er det mer en posisjon. Og så tenker vi veldig kort sikt, 6-12 måneder. Og det, vi prøver jo å doble omsetningen i år fra i fjor. Og vi vil prøve å posisjonere oss for å kunne ha en betydelig vekst også neste år. Men nå er veldig mye fokus på lykkes i USA, etter hvert få et godt setup i Japan, lykkes i de kjerneindustriene vi satser på, og så bygger jeg et fantastisk team. Da blir det ikke feil. Og så får vi bare iterere og forbedre oss hele tiden, basert på det vi lærer nå.
Var det sånn at de to forskjellige selskapene du startet, var det litt bare som oppvarming, og at det er egentlig nå du har funnet deg selv?
Jeg har for aldri vært i nærheten av en så stor mulighet i forhold til et globalt marked, i forhold til konkurransesituasjonen, eller mangel kanskje på det. Og jeg tror ganske bra timing, sånn at sånn sett så er det, vi hadde aldri kunnet komme til VM i Cognite uten at vi hadde hatt den erfaring vi har. Så det er fantastisk morsomt, og det gjør at jeg, selv om jeg begynner å bli litt nærmere 50 år, vet du, så jeg føler meg fortsatt veldig, har veldig mye energi og veldig mye motivasjon. Selv om jeg ikke greier å henge med de unge på intellekt og sånn, så merker jeg det at det er mulig å virkelig, altså det å bruke da den erfaringen til å, ja, du kan få mye, enda større impact da, enn før, og det synes jeg er kjempekult.
Det blir spennende å se hvordan dette går fremover, om dere når disse hårete 6-12 månedersmålene deres, og om den store visjonen der fremme også kommer til oss. Takk for at du kom hit til Seilbåten.
Tusen takk, det var veldig hyggelig.